techniques. Jā. Ļoti grūti, kā paši baptisti atzīst, sadzīvot ar viņu kaut kādā vienprātībā. Viņš bija arī viņu pašu vidū, nu, diezgan tāds liels ezis ar savām milzīgajām arī idejām un plāniem, projektiem, nu, un arī savu, teiksim, uzstājības veidu, kuri nekatreiz varēja tā apromēt kā tādu skaistu, bet tam ir ļoti daudz ārējā reklamējuma. To mēs atceramies arī viņu, par viņiem no Latvijas laikiem. Nu, ar Latvijas neatkarības nodibināšanos 1918-1940 ir ticības brīvības laiks, kad arī sākot arī baptisti bauda visas neierobežotās pilsoņu un ticības ļaužu tiesības, kādas Latvija ar saviem likumiem bija paredzējusi, un, protams, varēja izvērst savu darbu plaši un arī liederīgi. 1934. Gadā, piemēram, uzceļ tā saukto savienības namu Lāčpriešielā 37, kuru padomīja pārvērti par jaunatnes teātri. Viņš tagad ir atkal atjaunots par baptistu, es nezinu, vai tur draudzi ir iekšā, bet tur bija arī seminārs, kas sagatavoja semināristus. Nu, tālāk ieiet šajos baptistu baznīcas, baptistu draudzes vēsturē, tas mums ir drusku par tālu, jo galu galā tas vairs neietilst tik daudz konfesiju, cik vispārējās baznīcas vēstures rāmjos. Mūsu konfesionālā atšķirība mums ir, zinumā mērā, skaidra. Bet ir arī latviešu baptisti Brazīlijā. Viņu tapšana tur ir diezgan tāda īpata. Ierosmi izciļošanais Brazīlija bija devis savā laikā profesora Balvoža un Zārliešu raksts latviešu laikrakstos pirms Pirmā pasaules kara. Ienākušie lauku kalpu ļaudis, meklēdami darbu Rīgā, iesaistīdamies tetanīs augošajās milzīgajās fabrikās un uzņēmumos un pildīdami tas šos milzīgos proletariāta pulkus. Bet 1890. Gadā šīs ierosmas sakustināti vairākas latviešu ģimenes atstāja darbu Pārdaugavas cementa fabrikā un devās uz Brazīliju, meklēt tur savu stūrīti un kakti. To starpā bija daži baptisti draudzes locekļi, tātad ne visi bija baptisti. Tur viņa pirmie dibinājumi bija Santa Katarīnas štatā ar tādu Livonijas nometni. Tas mums tik daudz neinteresē šie izvietojumi. Pirmā baptista draudze tur nodibinās 1892. Gadā jau tūdaļ pēc ieceļošanas. 92. Gadā vēl arī notiek izplešanās tālāk, kādā citā vietā, Izžuļā, tiek dibināta patstāvīga baptista draudze. 97. Gadā tur ir Jānis Viņķis, apmeklētājs, kas arī viņus īpatā veidā līdzi stiprina. Nu, ar 5. Gadā no Katarīnas pārceļās arī uz San Paulu štatu, kur arī latviešu kolonijā sākās ar ieceļošanu Latvijā. Tere tiek, zinamā mērā, veidota par Dieva valstību ar ārkārtīgu nežēlību pret visiem, kas kaut kādā veidā ir šai kustībai un viņas ieskatiem pretī, kuras patiešām ir palikušas kā tādas šausmas arī cilvēku atmiņā. Bet tas nobeidzās ar tā saukto ministeres traģēdiju, kad valdības karaspēks šo dumpi, kas bija patiesībā arī politiskais dumpis, atraisīšanās no valsts varas un tā, to tikpat nežēlīgi, tikpat drausmīgi apspieda, un tā sakot, tas ieiet cilvēku atmiņās un apziņā, kā tā sauktā ministeres traģēdija.
Kādi bija rezultāti? Rezultāti bija tādi, ka izklīdinātie, izklīdušie nelielie pulciņi tos sāka sakopot viens vīrs, arī Menno Simons, holandē. Tas būtu arī šis vārds jāpatura, jo ar viņa vārdu saistās Menno Simons. Viņš mēģināja sapulcināt izklīdušos, bet miermīlīgā, var teikt tādā kvietistiskā garā, un izveidojās tās augtās vajātās un arī spaidītās nelielās mennonītu draudzītes, mennonīti. Šie mennonīti kā nelielas grupiņas, kā neliela atsevišķa arī anabaptistu, teiksim, viens veids. Tas izplatījās Dienvidvācijā, un visur viņi bija arī vajāti un ciesti, neciesti, lai gan viņi bija ļoti miermīlīgie cilvēki, kas neatzina arī ne karaklausību, ne zvērastu, un tā sakot, lika lielu uzsvaru uz cilvēka dzīves skaidrību un krietnumu, un kuri izceļoja tad, kad Krievijas valdiniece Katrina pirmā aicināja uz neapgūtajām zemēm. Šīs neapgūtās zemes bija Melnās jūras piekraste, sākot no Odesas līdz Rostovai un arī Krimas ziemeļi, kuras Krievija bija atņēmusi Turcijai, un šīs stepēs, kurās tikpat kā pastāvīgu iedzīvotāju nebija, nometināja šos vācu mennonitus un arī citus izceļotājus, dodot viņiem tur dzīves iespējas un arī atļaujot viņiem piekopt viņa ticības lietas. Viņi tur turējās līdz beidzamam laikam, kamēr Krievi sāka padomies laikā visus vāciešus, neatkarīgi no viņu ticības, vajāt un pārcelt tālāk aiz Urāliem, tā arī tos pašus menonītus. Bet mēs pārējām tagad pie baptisma, pie tā zara, kas palika pastāvīgi un kas arī lielā mērā izveidoja vienu ļoti plašu konfesiju, vai tādu plašu konfesiju, var teikt, kopumu, atšķirīgu dažāda veida sīkās organizācijas lietās. Tā ir konfesija, ar ko mēs Latvijā esam vienmēr kaut kādā aktīvā saskarsmē, kādreiz arī, protams, savstarpējā cīņā, bet tagad lielā mērā arī tādā draudzīgā sadzīvē, un kuras iespaids ir liels arī pāri par šīs konfesijas pašas robežām, ar viņu īparto, teiksim, nu, dzīves veidu un dzīves uztveri un aktivitātēm, ar kādām viņi garīgās dzīves kopšanā izceļās. Neraugoties uz raksturīgo ārējo pazīmi kopumu ar anabaptistiem reformācijas laikā, baptismu izcelsmē, kā tas izpaužas patreiz, ir cits sākums, cita sākotnība. Angļu baptisms. Un baptisms sākās Anglijā. Sākās tā saukto independentu aprindās. Tanī Anglijas garīgās atmodas laikā, kur veidojās šīs dažādās garīgās grupas, un šie independenti divās dažādās vietās izveidoja to, ko vēlāk mēs saucam par baptistu draudzēm. Londonas draudze, kurai tapusi apmēram 609. Gadā, Jonas Smith vadībā, viņš ieveda ar 1609. Gadu ticības kristību. Ticības kristību. Liekās Holandes menonītu ietekmē. Tas bija arī tā saukto ģenerālo baptistu sākums. Jau 1624. Gadā kristību izdara tā sauktajā pagremdēšanas veidā. Otrs vars ir Londonā arī no independentu sludinātāja Henry Jacoba, kas miris 624. Gadā. No tā zara ir cēlušies tā sauktie partikulārie baptisti. Kas tie ir viņu atšķirības? Viņa nosaukumi nekā neizteic, tās ir tie zinami varianti dažu lietu uztverē, kā mēs to redzam visās tanīs konfesijās, kas saistās arī ar reformātu atzarojumiem savienotās valstīs. Viņu nosaukumi ir kādreiz pilnīgi neatšifrējami, vai nu viņi visi ir kristīgi, vai viņi visi ir neatkarīgi, vai viņi atkal ir pēc kaut kāda īpaša citas pazīmes nosaukti un tā. Bet sākums tā tad ir Anglijā. Indriķis VIII lika notiesāt uz nāvi 1535. Gadā četras holandiešus, kas bija apsūdzēti atkal kristībā. 10 citi izbēga sodam, atsaukdami savus uzskatus. 1539. Gadā 30 izraidīja, jo tie negribēja atzīt bērnu kristību. Šie 1618. Gadā baptisti pazīstami jau kā īpaša baznīcas kopa, un kopš 1633. Gada sāk dibināt patstāvīgas draudzes. Richards Blount 1640. Gadā nodibina Londonā pirmo baptista draudzi. Blounts, ko ir Holandē kristīs Jans Butte, kristī sludinātāju Samueli Blacklocku. Un nelielu 53 dvēseļu pulciņu. Šis Blacklocks kļūst par viņa pēctici kā sludinātājs. Viņi padoti vajāšanām, lai gan arī kalpoja Kromvela armijā. Ļoti smagās vajāšanas no apmēram 1660. Gada līdz tolerances ediktām vajāšanu laikā sākās arī izceļošana uz Ziemeļu Ameriku. Jā, baptisti strauji izplatījās īpaši independentu aprindās. Vestminsteras sinodas laikā, 643-47, Anglijā jau ir apmēram 100 draudzes ar kādiem 100,000 dalībniekiem. Ar uniformitātes aktu. Uniformitātes akts Anglijas vēsturē ir tas, kad tronī ir nācis Indriķa VIII dēls, Stjuartu dinastijas pārstāvis, un viņš atjauno 662. Gadā anglikāņu baznīcas personīgo, teiksim, īpašo izcilo atsevišķo stāvokli. Pārējās konfesijas nav atzītas legālo konfesiju starpā. Vienīgā legālā konfesija ir tagad anglikāņu valsts baznīca. Tas izrisina vajāšanas pret neanglikāņiem. Un, piemēram, tāds raksturīgs, ļoti īpats arī notikums šī laikā ir Džona Banjona liktenis. Šis vārds būtu jāpatur, tāpēc, ka viņa grāmata ir arī latviešu valodā tūkota un pieder pie ievērojamākām celsmes grāmatām garīgajā literatūrā. John Banjona. Viņš pavada savas pārliecības dēļ 12 gadus ieslodzījumā. Un tādī laikā 678. gadā sarakstīja šo ievērojamo grāmatu, celsmes grāmatu, Svētceļnieka ceļš. Svētceļnieka ceļš. The Pilgrim's Progress. The Pilgrim's Progress. Vēlāk ir kādā vietā arī pirms šis nosaukums. 1689. gada viļuma, Oranijas viļuma tolerants edikts deva disidentiem, arī baptistiem ticības brīvību. Tomēr vēl ilgi Anglijas disidenti bija izslēgti no sabiedrības amatiem līdz 1828. gadiem un tikai 871. gadā pielaisti universitātēs. Pirmo gadu desmitu jūsma bija izgaisusi. Tik 18. gada simta beigu Anglijas atmoda deva impulsus arī baptistiem ar jaunu spēku rosmi. Ļoti ievērojams šī rosmes laikā ir William Curry, vīrs, kuriem ir tagadējā Anglijas arhibīskapa uzvārds. Bet viņš ir ievērojamāks par tagadējo arhibīskapu. William Curry, kurš ir ienesis kristīgajā pasaulē vienu lielu vērtīgu ieguldījumu, kas pārsniedz tos panākumus, kādus viņa vārda brālim, kādi tagad viņa vārda brālim ir. Viljams Karvīs, 1761 līdz 834. 1792. gadā, to gadu vajadzētu atcerēties, 1792. nodibina Baptist Missionary Society, Baptistu misijas biedrību, pirmo Angļu misijas biedrību, un Karējs pats pēc savas izcelsmes bija amatnieks, vikulknieks, bet viņš bija dziļi, garīgi, satverts, dievbijīgs cilvēks, un viņš pats, pievienodamies tiem sauktiem particular baptists, ir bijis Indijā, un tā sauktajā, un tādā vietā, ko sauc par Serampūru, Kalkatas tuvumā, tas būtu svarīgi misijas vēsturē arī mums zināt, Serampūrā izveido plašu misijas centru, kas aptver Ziemeļu Indiju, Birmu un Ceilonu. Un ir kļuvis misijas vēsturē un kristīgās ticības izplatīšanā par vienu no visievērojamākiem pasākumiem, kādi ir bijuši. Sīko grupu apvienošanās Anglijā 1813. Gadā izveido vispārējo baptistu kalpotāju un baznīcu apvienību un 1893. Gadā Uniju Baptist Union of Great Britain and Ireland Baptistu savienība Lielbritānijā vai Lielbritānijas un Īrijas Baptistu savienība 891. Tas ir svarīgs datums. Ievērojams prediķotājs tādī laikā vispār baptistiem tādi ir Charles Spurgeons. Uz to ar tagad baptisti daudz atsaucās, kā uz vienu no saviem lielajiem darbiniekiem. Charles Spurgeon. Tagad mēs piesaimies baptistiem Amerikā, jo taisnī tur mēs atrodam, ka baptisms ir atradis savu plašāko izplatīšanos un arī savu lielāko iespaidu. Amerikā tur bija arī ieradušies vajātie izceļotāji jau 17. Gadsimtenī. Roger Williams 1639. Gadā sava paša nodibinātajā Rhode Island valstiņā bija tādi īpati laiki, cilvēki varēja pat valstiņas nodibināt. Tā bija Anglijas toreiz kolonija, bet vēlāk ar no viņam izvaidojās štati, arī Rhode Island, kas ir patiesībā vismazākais savienoto valstu štats, bet šis mazais Rhode Island štats. Viņš savā nodibinātajā štatā, kas ir patiešām maziņš, bija arī pirmās amerikāņu baptista draudzes tēs. Citos štatos viņus lāga necieta un izsmēja, un tikai pamazām šis iespaids no Rhode Islandas sāka arī izplatīties tālāk. 1677. Gadā tā sauktie par partikulārie baptisti izveido savu ticības apliecību uz tā sauktā Filadelfijas apliecības pamata Amerikas baptistiem. Filadelfijas apliecības pamats Amerikas baptistiem. Īstais baptistu uzplaukums Amerikā saistās ar atmodas kustību, kuri ievadīja Jonathans Edwards 703. Līdz 58. Gads. 18. Gadsimta pirmā puse, kas izsauca sadalīšanos dažādās grupās, kuras savukārt saistīja kopīgie uzdevumi, īpaši ārmisijas darbā, 1814. Gadā nodibinot The General Missionary Convention, galveno misionāru sabiedrību jau savienotās valstīs ārējai misijai. The General Missionary Convention of the Baptist Denominations in the United States for Foreign Missions. Amerikas baptisti agrāk un mērķtiecīgāk ir pievērsušies vergu un nēģeru problēmai un sākuši misijas darbu to starpā. Problēma kļuva aktuāla 1845. Gadā caur Baptistu iekšmisijas jautājumu, kas bija uzstādīts. Vai vergturis var būt misionārs? Vai vergturis nīģiri tādī laikā bija savu īpašnieku īpašums, vergi? Vai kāds no vergturiem var būt arī misionārs? Vispārējā misijas biedrība to kategoriski noliec, un tas izsauc Ziemeļu un Dienvidu Baptistu draudzu sašķelšanos, kas izveido, un Dienvidu izveidoja tā saktā Foreign Baptist Convention, Baptistu Dienvidus savienība. Pēc pilsoju kara izveidojās nīģeru draudzes šinī Dienvidu Baptistu konvencijā, un 1961. Gadā, 1961. Gadā šo melno nīģera Baptistu ir 9,5 miljonu. 1886. Gadā nīģeru Baptistu konvencija, kas laikam ietvēra arī ziemeļus, visu kristīgo baptistu, kopskaits savienotās valstīs, ieskaitot melnos un baltos, nu, arī tanī periodā, ko pieminu, ir minēts ar 18,5 miljoniem. Protams, šis skaits nav arī pilnīgs un pietiekams. Pēc katoļiem baptisti ir otra lielā grupa konfesiju starpā. Arī Dienvidu Amerikā, Latīņu Amerikā eksistē baptista draudzes. Nav viņu pārāk daudz, salīdzinot ar ziemeļiem. Lielākās grupas tur ir Brazīlijā ar kādiem pārsimt tūkstošiem. Vidus Amerikā, īpaši Bahāmu salās, Haiti, Jamaikā, Kūbā, galvenokārt misija ir no Amerikas. Āfrikā, Zairē, Nigērijā, Dienvidāfrikā un arī vēl citās vietās arī kopskaits sniedzās vairākos simtos tūkstošos. Āzijā baptisti strādājuši ļoti rosīgi jau Indijā, kā pirmā misijas biedrība, tāpat arī Ķīnā, Birmā, ļoti rosīgi. Visā Āzijā arī jau sniedzās viņu skaits simtos tūkstošos. Austrālijā ir baptisti Jaunzelandē, Jaungvinejā, Austrālijas kontinentā, samērā nelielās grupās, kas sniedzās tikai desmitos tūkstošos. Vācijā baptistu sanāksmes draudzes ir dibinājis Onkens, ko sauc par Vācijas baptistu tēvu. Viņu kristīja Elbā 1834. Gadā kopā ar sievu un pieciem draugiem. Vācijā arī baptistu skaits iedzās pāris simtos tūkstošos. Ar šo Onkenu saistās arī tās lietas, kuras mēs vēlāk redzēsim, ar baptismu Latvijā. Viņš ir arī tas, kas stāv tuvu tām ierosmēm, kas bija sakarā ar baptisma izcelšanos un izplatīšanos Latvijā pirmā kārtā Kurzemē. Eiropā baptisti skaita bez Anglijas kādu miljonu pie kritēju. Baptistu pasaules apvienība. Pirmais pasaules kongress 905. Gadā ar Londonā ar 93 dažādu grupējumu pārstāvjiem. Tā rezultātā top Baptist World Alliance, Baptistu vispasaules alianse vai Baptistu pasaules apvienība ar toreiz minēti 22 miljoni locekļu, bet liekas, ka tas skaits ir vēl lielāks. Jo vispasaules baznīcas apvienībā nepieder gluži visas baptistu organizācijas. Mēs pāriem tagad pie baptistu mācību, mācības un satversmes. Mēs ievērosim tādu lietu, ka, piemēram, šajos jautājumos mācība, satversme, iekārta, dievkalpojums visām šīm grupām, atskaitot, teiksim, atkal kristības īpatību, independentiem, reformātiem, kongregacionalistiem un visiem viņu grupējumiem, ir visā visumā ļoti vienāds. Kaut kas ļoti vienkāršots, reducēts, visa pamatā, protams, viss caur atzīta svēto rakstu, absolūtā autoritāte un norma un tā tālāk. Bet citādi savā izveidojumā mēs laikam nevarētu atšķirt, ja mums gadītos būt pie kongregacionalistiem vai arī pie presbiteriāņiem vai baptistiem viņu tā sauktajā dievkalpojumā, mēs nevarētu ne ar ko, tā sakot, konstatēt kaut kādu atšķirību, ja tas nebūs tikai kaut kādas tīri ārējas gadījuma, varbūt īpatības. Baptistiem trūkst jebkāda visiem saistoša mācība un ticības apliecība. Senās Anglijas baptismā tādas bija ģenerāli un partikulāri baptistiem, bet tās neierobežo atsevišķās reliģiskās ticības biedrību, tik nosaka un norobežo baptistu viedokli pret citām kristīgām baznīcām, kā arī zināmas vadlīnijas, nosaka arī zināmas vadlīnijas draudzes mācībām, draudzes mācības tīrai saglabāšanai. Vairums baptistu atzīst jau pieminēto Filadelfijas ticības apliecību. Vācija ir gājusi kaut kādu citu ceļu no 15 artikuliem, kādi bija tapuši jau presbiteriāņu aprindās. Ticības apliecībā un satversmē Vācija vadās no šiem 15 artikuliem kristīto, kristiešu, baptistu apliecība. Un ir arī kāds vācu kaķisms. Neraugoties uz lielo dažādību, Būtīgās mācībās, mācības jautājumos visi baptisti ir vienprātīgi. Te pirmā kārtā pieder absolūtā Dieva vārda autoritāte, ko viena daļa baptista atzīst par inspirētu. Svētie raksti ir ticības, dzīves, mācības, un draudžu satversmes norma. Kristus nāves universalitāte. Viņš nav tikai par predestinētajiem vienmiris, bet par visiem cilvēkiem. Dievs grib, lai visiem cilvēkiem ir palīdzēts. Jēzus Kristus ir visas pasaules pestītājs. Tas ir diezgan tāds raksturīgs iebildums pret stingrajiem kalvinistiem, kuri turējās pie predestinācijas mācības, kas, tā sakot, šķiroja jau cilvēku šeit zemes dzīvē ar iepriekš Dieva noteiktajiem lēmumiem. Svētošanās ceļam jāsākās ar grēka nožēlu, ko Dievs ir pavēlējis katram cilvēkam. Tas ļoti raksturīgi. Tas ir, tā sakot, baptista tapšanas un arī pamata ceļš. Svētošanās ceļš jāsākās ar grēku nožēlu, kas ir Dieva pavēlēta. Tā ir padošanās Dieva spriedumam. Kristu dāvātās žēlastības atklāsme un drošība par grēku piedošanu. Tam līdzināk Kristus dāvātās žēlastības atzīšana un drošība par grēku piedošanu. Te mēs tā pienākam pie viena momenta, kas mūs dara drusku uzmanīgus, ja kur ir tas moments, kas izšķir, kur ir tas atdzimšanas brīdis, kā viņš izpaužās, un vai šeit nav kaut kas tāds, kas tikai subjektivisms vien kaut ko nosaka. Tas ir vienmēr tāds, zinamā mērā, atklāts jautājums pret visiem šiem gara apstiprināšanas gaidītājiem. No tā top jaun atdzimšana jaunajā dzīvē. Tas ir no Kristu dāvātās žēlastības atzīšanas un drošības par grēku piedošanu, top jaunā dzimšana jaunā dzīvē. Tas ir svētā gara darbs un nozīmē dzīvo pārvērtību ticīgā cilvēka gribā un būtībā. Tas ir ļoti, var teikt, uz asmeņa izbalansēts jautājums. Vai un vai tiešām šeit vienmēr ir sastapšanās ar svētā gara darbu. Ikdienas svētošanās un pieaugšana, pastāvīgā pieaugšana Dieva vārdā un Dieva garā. Tai jātop pabeigtai ar atzimšanu. Tā tad nav domājama bez turpinātās svētošanās. Svētošanās, tas ir tas dvēseles un dzīves kopšanas, var teikt, veids ar svēto rakstu un lūkšanu palīdzību, kas tiek ļoti nopietni arī ņemts un no kuri tiek arī gaidīti šie svarīgie rezultāti. Baznīca. Tikai amerikāņu baptistiem ir runa par church, baznīcu. Vāciešiem tikai gemeinde, draudze. Tā ir jauna atdzimušo kopība, kas uz viņu personīgās ticības Kristum pamata kristīti un kam uzdevums vārdos un darbos to pasaules priekšā apliecināt. Baznīca kā institūcija dibināta uz vārdu un sakramentu pārvaldīšanu noraidīta. Baznīcas ārējais izveidojums baptistos ir noraidīts. Tāpat arī nodibinātās nodibinātie amati pārvaldīt sakramentus. Te jūs jūtiet to lielo, var teikt, kardinālo lūzumu un starpību starp reformācijas baznīcām un reformu un ar šo jauno virzienu, kas pilnīgi atraida institūcijas baznīcas veidošanā un amatu tapšanā. Kādā, uz kāda pamata? Katra draudze, tāpat kā katrs ticīgais, ir tieši pie Dieva un Kristus. Tā sakot, tiešā attieksmē. Te jūs redziet to lielo starpību starp tām baznīcām, kuras grib uzsvert arī vidutājības nepieciešamību, kā tas, piemēram, ir katoļu draudzē, kur cilvēks ir padots veselai vidutājības rindai, kas viņam, tā sakot, piešķir viņa pestīšanas drošību. Katra draudze, tāpat kā katrs ticīgais, ir tieši pie Dieva un Kristus. Tikš tā ir baznīcas garīgā būtība. Draudze nevar draudze nevar piederēt grēcinieki, kas vēl ir miruši savos grēkos un vēl nav caur ticību uz Jēzu Kristu dzīvību saņēmuši no Dieva. Loģiski un radikāli. Loģiski un radikāli. Draudze tātad nav vienkārši tur, kur Dieva vārds tiek pasludināts un uzklausīts, bet tikai tur, kur cilvēks iesniedzās jaunajā dzīvībā un nāk pie Dieva bērnu kopības. Tātad šī Dieva bērnu kopībā tai sakarā sakramentus arī uztver kā dievišķu noteiktu darbību, kas demonstrē mūsu saistību ar kungu Jēzu Kristu un mūsu piederību viņam. Tātad jūs redziet, arī sakramentam nav viņa sakramentālās pašvērtības. Viņš ir tikai izpausmes veids, apliecība, demonstrējums, kas demonstrē jau piederību Kristum un pie viņa tautas. Sakramentu jādemonstrē tieši caur Dieva gribu notikušo saistību atsevišķiem dvēselim un ar paaugstināto kungu. Tātad tie norisu, kas no tiem neatkarīgi jau ir notikusi. Iekšējā norisa šī piederība Kristum jau ir notikusi, ja tā cilvēki iekšķīgi. Sakraments to neveido, tas tikai demonstrē to starp Dievu un cilvēku. Te arī izriet īpaša uztvere par kristību pēc baptistiem. Bērnu kristībai svētos rakstos nav nekādas pieturas, tas nav taisnība. Tā ir atkal, jāsaka, interpretācijas vienpusība un arī dažu faktu atrādījums, kā piemēram tas pats Kornēlija nama notikums un tāpēcība. Bērnu kristība izposta draudzes dievišķo raksturu. Draudzes dievišķais raksturs ir, var teikt, jau atzimušo kopība. Un bērns, kas to saņem neapzinīgi, viņš tā sakot, ir tur tā kā svešķermenis. Kristība ir zīmoks,